Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Jau rīt ikgadējais zinātnieku nakts pasākums, un šogad tematiski tas veltīts inovācijām zinātnē. Ar ievērojumu programmu apmeklētājus aicina teju visi lielākie zinātnes institūti, centri un augstskolas Latvijā, un gaidāmajā programmā, ja klausīties, varēsim jau arī mēs turpmākajās minūtēs. Pēc brīža studijā skaidrosim, ar ko īpaša zinātnieku nakts tradīcija un kā šīm gada zinātnes svinībām gatavojas Rīgas Tehniskā universitāte, bet tagad aicinu ieklausīties Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā par to, ko aplūkot, izzināt un izmēģināt zinātnieku nakts ietvaros varēs citās Latvijas lielākajās universitātēs un augstskolās.
Jau 12. gadu septembra pēdējā piektdienā Latvijā iespējams apmeklēt zinātnieku nakts pasākumus. Šogad tie notiek 11 Latvijas pilsētās un kopumā Latvijas augstskolas, zinātniskie institūti un muzeji sarūpējuši vairāk nekā 100 pasākumu. Visvairāk pasākumu organizē Latvijas universitāte. Viena no organizatoriem Ligita Liepiņa stāsta, ka gatavošanās šā gada zinātnieku naktī sāksies jau pagājušajā gadā, bet intensīvs darbs uzreiz pēc vasaras beigām.
Mēs ilgi un pamatīgi domājām, kā parādīt inovācijas kaut kādā tādā savādākā, interesantākā gaismā. Un mūsu jaunie zinātnieki nonāca pie secinājuma, ka varētu mēs runāt par sajūtām. Un tāpēc Latvijas universitātes šā gada zinātnieku nakts tēma ir sajūtu zinātne. Un tad runāsim par visām. Tā saucamajām maņām, garšu, smaržu, ožu, redzi un ar to visu saistītajiem pētījumiem. Nu, protams, arī par citām lietām.
Tāpat Liepiņa stāsta, ka nebūs tā, ka apmeklētāji varēs tikai nākt, skatīties un klausīties. Daudzās vietās būs iespējas arī pašiem radoši darboties un to, kas beigās radīts, iegūt savā īpašumā. Piemēram, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē būs metāla darbnīca, kurā būs iespēja metālu griezt, kalt, vilēt, slīpēt un karsēt. Tāpat arī būs praktiskās nodarbības ar krāsām. Tāpat citur būs dažādas aktivitātes, diskusijas un lekcijas par dzīvniekiem, izglītību, zinātni un vēl daudz ko citu. Liepiņa stāsta, ka Latvijas universitāte šogad piedāvās vairāk nekā 80 pasākumu. Tie notiks ne tikai universitātes fakultātēs, dabaszinību centrā Tornikalnā un muzejos Rīgā, bet arī ārpus tās.
Divi universitātes pasākumi notiks ārpus Rīgas vai divās vietās, pareizāk sakot, viens būs Salaspilī bioloģijas institūtā un otrs ir PAPE, kas arī ir bioloģijas institūta PAPES ornitoloģisko pētījumu centrs un tur ir tāds putnu murts un tiek veiktas putnu migrācijas uzskaites. Un tad zinātnieku nakts laikā varēs vērot gan šo putnu migrāciju, gan arī paši piedalīties un gradzenot putnus.
Lai gan zinātnieku nakts saistās ar zinātni, Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes programmā rakstīts, ka zinātnieku naktī būs iespējams satikt sargeņģeļus. Turpina Liepiņa.
Jā, viņi katru gadu izvēlas kaut ko gandrīz vai uz robežas ar ezotēriku. Bet tas ir pētniecības objekts, jo no kaut kurienes taču tas visas interesantās lietas, kuram mēs ticam vai neticam, viņas kaut kur rodās. Un tad viņi pētīja, kā tas ietekmē, kā tas rodās. It kā bailīgi, it kā tā slideni.
Jā, tas ir tā, ka tāds...
Zināt, bet tas ir pētījuma tēma. Viņi paši neko, kā saka, nesaka, ka tas sargeņģels ir. Viņi pēta to procesu, kas ir cilvēka domās.
Arī Daugavpilī būs iespējams apmeklēt zinātnieku nakts pasākumus. Daugavpils universitātē varēs iesaistīties interaktīvās nodarbībās, radošās darbnīcās, lekcijās un demonstrējumos. Turpina pasākuma organizatore Inese Zuģicka.
Tātad šo tēmu Daugavpils universitāte šogad mēģinās apspēlēt, izmantojot gan savu jauno laboratorijā aprīkojumu. Tātad būs pieejams un būs apskatāms, ko tad mēs varam darīt ar laboratorijā aprīkojumu debesnētņu dzīvības zinātnes korpusā. Un tāpat arī citi virzieni, tādi kā pedagoģija, tiks sādīti dažādi demonstrējumi, kādas ir jaunākās metodes, kādi ir paņēmieni, arī humanitārās zinātnes rādīs, kādi tad jaunākie pētījumi ir un beidzot dažādas interaktīvās spēles.
Zudzicka stāsta, ka arī ķīmijas, fizikas un bioloģijas interesantiem tiks rādīts tas, kas pēdējā laikā ir jaunatklāts. Viņa arī atklāja, ka šogad Daugavpils universitāte nolēmusi mazāk rīkot lekcijas un diskusijas, bet programmu vairāk veltīt tam, lai cilvēki paši visu izzina un varētu iesaistīties.
Tās ir dažādas gan interaktīvās darbnīcas, gan dažādas spēles, gan arī orientēšanās, gan arī iespējam tātad pašiem veikt atklājumus dažādi. Tātad, ka principā visas aktivitātes ir orientētas uz to, lai paši apmeklētāji arī to praktiski pamēģinātu.
Daugavpilī būs iespējams arī zināt zvaigznes, apmeklējot observatoriju, uzzināt vairāk par nanomateriāliem, kā arī Latvijas dabas vērtībām un ūdens pasauli. Tāpat Zudģicka stāsta būšot koncerts. Rīgā Pārdaugavā savas durvis piektdien vērs arī Rīgas Stradiņu universitāte. Šogad universitāte parūpēsies par plašu programmu, stāsta Stradiņu universitātes zinātnes departamenta pārstāve Justīna Vīķe. Programma galvenokārt sadalīta divos blokos – medicīna un sociālās zinātnes.
Vispirms gribētu uzsvērt tieši sociālā bloka organizēto aktivitāti, kur tiks noskaidrot, kā tad ir kritiskās domāšanas nozīme mūsdienās, un skatīts varbūt tās svarīgums tieši viltus ziņas atpazīšanā, tātad, lai atpazīst šīs viltus ziņas un patiesību. Un līdz ar to tad paši apmeklētāji interesantiem būs iespējams piedalīties tādā spēlē, kā tad atpazīt šīs te viltus ziņas.
Tāpat apmeklētāji varēs ielūkoties vēsturē. Medicīnas muzejs, kurš zinātnieku nakts laikā būs pārvācies uz universitātes galveno ēku, ļaus ielūkoties, kā agrāk un tagad tika apgūta anatomija. Turklāt tas notiks, izmantojot virtuālo realitāti. 3D tehnoloģijas būšot arī citur, stāsta Vīķe.
Ar virtuālo brīļu palīdzību ieraudzīt, kā tad cilvēku organismā darbojas vakcīna, kas arī mūsdienās ir ļoti aktuāls temats. Un daudz gadus pēc kārtas ļoti liela interese ir arī par zobārstniecības, tātad kā interesanti, kas būs atnākuši uz mūsu zinātnieku nakti, varēs ierasties arī zobārstu lomā.
Tas ir tas arī 3D?
Jā, zobārstniecības iekārtas būs 3D tehnoloģijās.
Bez aktivitātēm universitātē būs arī lekcijas, piemēram par to, kā zinātne cīnās pret ērču pārnēsētajām slimībām. Tāpat universitātē būs satiekami uzture speciālisti, kur ne tikai konsultēs apmeklētājus, bet katram dos iespēju veikt ķermeņa kompozīcijas analīzi, proti noteikt, kāds ir ķermeņa svars, tauku un muskuļa procents.
Un jāpiebilst, ka šai aktivitātei ir viena interesanta lieta, ka varam noteikt arī metabolo vecumu, jo, protams, viens ir skaitlis, ko mēs redzam varbūt pasē, un pavisam cits ir, kā jūtas mūsu šūnas. Dažkārt šis skaitlis dažiem ir ļoti, ļoti iepriecinošs, kāds varbūt mazliet arī padomā, kā to varētu uzlabot. Bet, būs aktivitātes, kas saistītas ar trokšņa līmeņu un iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumiem, fizikālo pamatpatiesību atklāšanas eksperimentiem. Būs arī praktiskās darbnīcas, arī pagājušajā gadā bija iespējams šūta cūku acis, kā arī paskatīties uz ērcēm tūplānā.
Tāpat zinātnieku nakts risināsies Ventspils augstskolā, kur varēs izzināt kosmosu un uzzināt par tehnoloģisko biznesu. Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā plašu programmu. Jelgavā varēs iepazīties ar biškopību, inovācijām koku būvniecībā, netradicionāliem graudaugiem, kā arī robotiem un pneimobīli. Vieglās konstrukcijas automašīnu, ko uz priekšu virza saspiests gaiss. Tāpat zinātnieku nakts pasākums gaidāms arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes dārzkopības institūtā Dobelē. Tikmēr Vidzemē, Valmierā, Valmieras augstskola ir sagatavojis programmu jauniešiem un vecākiem ar bērniem. Kamēr jaunieši apgūs mediju lietotprasmi, vecāki ar bērniem varēs piedalīties dažādās radošās aktivitātēs. Zinātnieku nakts pasākumi notiks arī Rēzeknē, Jūrmalā un Cēsīs. Rodolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Paldies Rudolfam Krieviņam par apskatu, bet tuvākajās minūtēs skaidrosim, kāda ir zinātnieku nakts misija un kā tā sevi pieteiks arī citviet Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Šajā nedēļas nogalē ikvienam būs iespēja vismaz par vienu soli pienākt tuvāk zinātnes pasaulē, un ne tikai ielūkoties, kas notiek zinātnieku laboratorijās, bet arī aizdomāties par jautājumiem, kas nodarbina zinātnieku prātus visdažādākajās nozerēs. Zinātnieku nakts pasākumi sev pieteiks visā Latvijā visdažādākajos zinātnes centros un universitātēs. Par to, kas tieši ir gaidāms un kur noteikti būtu vērts doties šajā piekdienā, jau nedaudz mēs ieskicējām, bet par kādiem pārsteigumiem būs parūpējušās vēl dažas augstskolas un pētniecības institūti, un cik tad vispār aktīvi mēs Latvijā esam zinātnes pasaules iepazīšanā, vairāk runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas Valsts izglītības attīstības aģentūras pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundule. Sveicināti!
Labdien!
Un arī Rīgas Tehniskās universitātes materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš.
Sveiki, Kaspar!
Varbūt vispirms, Maija, man jautājums jums, jo es zinu, ka jau vairākus gadus mēs septembrī domājam par zinātnes popularizēšanu, varbūt par vienu solīti vairāk nekā citkārt, jo mēs atveram ļoti daudz laboratoriju durvis interesantiem. Šis gads varbūt ar ko atšķirīgs no citiem iepriekšējiem?
Tā tiešām ir tradīcija, es gribētu teikt, jo jau šis jau būs 12. Gads, kopš mēs organizējam šādu pasākumu. Tas ir liela Eiropas Savienības pasākuma ietvaros un moto, teikšu tā, Eiropas Savienībā. Šajā reizē ir zinātne ir brīnišķīga. Science is wonderful. Mums savukārt tā tēma ir šobrīd, varbūt tas jaunums, vairāk vērst uz inovācijām. Tad, ko zinātne dod zinātnes sasniegumu, inovāciju, kā inovāciju rosinātāji. Tā ir tā mūsu tēma. Tas varbūt atšķirās no iepriekšējās reizes, ka mēs arī stāstījām, cik zinātne brīnišķīga, cik skaista, cik aizraujoša.
Tik tāpēc šogad mums nav tā Eiropas tēma, mums tā ir zināmā mērā izskanējusi.
Tas tā, nu viņš varbūt saplūst kaut kur, bet mēs katru gadu esam savu tēmu mēģinājuši veidot, lai, godīgi sakot, arī mazliet neatkārtotos, lai katru reizi parādītu to zinātni no mazliet citas rakursa. Jā.
Nu, patiesībā par to, ka zinātne ir brīnišķīga, jo mēs katrā no tiem tematiem jā, varam arī secināt, un domāju, tas galvenais mērķis, uz ko arī ejam. Bet vai nav tā, ka tas temas, kas tiek formulēts ar to inovāciju prizmu, mazliet ir tāds tā kā nu, svešs vai lielai sabiedrības daļai, nu nesaprotams, viņš ir tāds atsvešināts. Kā mēs citādāk varētu pateikt, par ko īsti ir stāsts šogad? Kāpēc tā zinātne ir brīnišķīga ar to inovāciju prizmu?
Teikšu tā, ka tas ir tas, ko zinātne reāli dod sabiedrībai iedod, jo tā inovācija ir jau tas produkts, tas lietojumais pakalpojums vai prece, kas ir radies zinātnisko atklājumu rezultātā. Fundamentālos pētījumus cilvēku sabiedrība tiešām brīžiem varbūt nesaprot, ko tie zinātnieki tur savās laboratorijās dara un kāpēc viņi vispār tur sēž. Un tāpēc arī varbūt šis pasākums ir vajadzīgs, lai tas cilvēks ieejot šajā laboratorijā, redzot to zinātnieku, nu, noņemt to stereotipus, kas mums vēl joprojām, manuprāt, ir sabiedrībā, ka tas ir vīrietis ar brilītēm un, vai vecmeitā.
Ar izkūrušiem matiem, vai ne?
Tas ir viens, bet otrs ir tas devums, jo bieži vien paceļās jautājums, kāpēc vajag naudu, piemēram, par to pašu zinātnes finansējumu runājot, kāpēc vajag, ko tad viņi dara un ko viņi dod. Un tā inovācija varbūt ir tas, ko reāli vardot. Tad šoreiz parādīt, kur tie mūsu pētījumi, tie zinātnieku darbi, kur rezultējās.
Un tas inovācijas aspekts, manuprāt, runājot arī ļoti dažādiem zinātniekiem, liekas ir interesants nevis tajā, ka cilvēkiem varbūt liekas, tas ir kaut kas, ko uzražo vai iedod vai izveido, bet tas ir tieši tas jaunais, tas ir tas solis ārpus tā līdz šim zinājumā. Jā, tas pielietojums ir pilnīgi no citas puses vai aspekta.
Jā, tieši tā.
Vīrietis ir vilnieks, bet, protams, stereotipam neatbilstoši zinātnieks mums šodien ir studija arī. Kas ir no Rīgas Tehniskās universitātes tas, kā to inovāciju parādīsiet jūs?
Pareizāk, es pārstāvu tā kā vienu institūciju, un es vairāk rādīšu to, ko mēs darām Eiropas kosmosa aģentūras kontekstā, kādu mēs būvējam satelītu paneļus un līdzīgi. Līdz ar to mēs dosim šo iespēju bērniem apskatīties, gan kā to izdara, kā procesuāli piedalīties, gan arī kā tas notiekās zinātnē un kā šī produkts nonāk līdz tam, ka viņš lidos kaut kur augšā. Mums ir vairākas domas, ko darīties, gan spēlēties, būvēt pašiem savus satelītus, ļaut bērniem no bišķūnām darboties no papīra bišķūnām, gan arī apskatīties, kā tas notiekās, ka mēs taisam dārgu atbildīgu paneli un piedalīties, varbūt ielikt savu mazo pirkstu arī šajā procesā.
Bet būs iespēja tam klātesošajam cilvēkam, nu tur pašam nevis tur no papīra bišķūnām kaut ko paskatīties, kā darboties, bet pielikt pirkstu kaut kādam reālam, es nezinu, Arianes raķetes pārklājumam vai spārnam.
Bet es teikšu tā, varēs izmantot visus pārpalikumus, kas nākuši no turienes.
Būs iespējams.
Būvēt savējo, jo vairāk mazāk šis arī viens no veidiem, kā mēs tā saprātīgtai sabiedrībai atgriezt atpakaļ tos ieguldītos investīcijas mūsos, ka mēs tomēr tos atgriezumus mēs varam parādīt, kāds darbojās, un ļoti bieži cilvēki atnāk, šitas dar šitam, uzbūvē šādu, un tā, nekad neesmu par to iedomājies, un šādi arī rodās šīs inovācijas, kas īsmēr šai sabiedrībai vairāk vajadzīgās, ka viņi tā, no šī to es arī varētu mēs pamēģināt, nu tad lūdzēju un mēģinu, un tas izskaidro, kāpēc es strādā. Un tāpēc, domāju, tā zaniātnieku nakts ar to ir laba, ka ļauj tā dienā atnākt, un jāsaka godīgi, pēdējo reizi, laikam, pirms kādiem 5 gadiem piedalījos, mēs uzšāvam daudz raķetes augšā. Man viss patīk, bet es sapratu, ka man 5 gadus jāatpūšās no šī ļoti labā, vēsturiski labi sanākušā pasākuma, un šogad es domāju vienkārši vairāk, mazāk dabūt tas cilvēks iekšā, dabūt viņiem to enerģiju, jo tik daudz visādas jocīgas jautājumi nāk, kā to, šo, to, tas pēc tam arī palīdz pašam darboties, varētu mēs šito izdarīt, tā būtu laika labi izskatrot gan studentiem, gan sabiedrībai, ko mēs darām.
Es tieši vēl prasītu, ko zinātniekam dod šī zinātnieku nakts. Labi, viena lieta ir auditorijai aiziet un paskatīties, beidzot, es tieku tur, kur parasti es netieku, ja?
Paskatīties, bet arī, ko Kaspars pataustīt, teica, pataustīt un kaut ko pašam izdarīt, tas, manuprāt, arī ļoti būtu.
Tas
ir, jā, bet kas ir tas, ko zinātnieks gūst no tā, ka tik ļoti dažādi cilvēki atnāk uz to laboratoriju? Te mazliet jau ieskicēja, Kaspars, to ideju, varbūt tā ir veids, kā, nezinu, tas ir veids, kā runāt ar cilvēkiem.
Tas ir vienkārši viens no veidiem, kā tu komunicē. Godīgi sakot, arī pieņemsim, šobrīd man tā kā ģimenē aug bērns, tad es arī gribu saprot, kā tad es viņam varu kaut ko izskaidrot. Un tad šis tas brīdis, viņš arī var visu dienu piedalīties, ko mēs darām universitātē. Es domāju, tas ir labs iemesls.
Jā, par tiem bērniem piesauktajiem, bet zinātnieku nakti nav tikai pasākums, kur nāk bērni interesēties par lietām. Kādā veidā tas ir arī pieaugušiem interesanti. Tad tas nav tā, ka pieaugušais nāk līdz bērnam un skatās un atrod kaut ko interesantu. Veids, kādā jūs to rādāt visdažādākajos institūtos, ir pieaugušam piemērots un adekvāts.
Ir vietas, ir ceļu sociālās un humanitārās zinātņu nozareis, kur Latvijas universitātē tiek organizētas diskusijas, tiek organizētas, arī lekcijas. Tad ir pasākumi, kuri tieši ir mērķēti un orientēti tieši bērniem vairāk, un ir pasākumi, kas ir orientēti tomēr jauniešiem, teiksim, un pat pieaugušajiem. Ja? Jo viens jau no mērķiem ir šiem pasākumam ar to, kad piesaistīt, radīt jauniešos to interesi, lai mums vairāk nākt studēt eksaktās zinātnes, bet mums problēmas ir ar eksaktām zinātnēm. Tas jau ir, līdz ar to pasākumi tiek organizēti, tomēr skatoties uz kādu auditoriju mēs orientējamies. Un paralēli būs, piemēram, tajā pašā teikā, es zinu, organiskā sintēzes institūts organizē tieši pasākumus bērniem, kur ir ļoti interesanti aizraujoši lipināt molekulas un veidot jauns, un būs paralēli pasākumi, kas būs vērsti jau uz pieaugušiem, jau nopietnāk informācija tiks sniegta un skaidrot un sarunas vērsts.
Tā kā arī tiem, kuriem studija gadi sen jau aiz muguras, tas ir veids, kur nāk kaut ko interesanti.
Jā, tas ir skatīties. Uzzināt, kas vispār notiek, un tas ir tas, lai sabiedrība saprast, kāpēc mēs vispār strādājam zinātnē un ko mēs dodam, un tas tad varbūt ir tam pieaugušajam vairāk, jā,
Vēl pievēršoties RTU programmai, varbūt ieskicēja to, kas, tas nav tikai viens, par ko Kaspars pārstāv, ir tā programma gan dažāda, vai tā ir taisnība, ka tur būs kādas lidmašīnas vai helikopteri, kuras var apskatīt, aptaustīt, tajās iekāpt, vai tā ir vairāk leģenda?
Nē, tas ir tiešām tā laboratorijas telpa, kas ir lielais Ķipsalas laboratorijas komplekss, būs viņš atvērts apmeklētājiem, un tur būs vairākas tās laboratorijas, kur ir, un tur taisa skaitā ir arī lidmašīna zinēja, ar kuras var teikt apskatīt, un arī mazā lidmašīna, tas ir studenta apmācības lidmašīna, ar ko var tā teikt pataustīt un iekāpt, un es nezinu, ko tur ļaus darīt, bet es domāju, ka vismaz tā teikt, dot savu vārtavu interesē.
Bet tā ir tāda, kas tiešām ir nevis tur bezpilota kaut kāds lidaparāts, ir realitātes, kurā var iekāpt un paskatīties, un tur ir vieta cilvēkam.
Tur ir vieta maks diviem cilvēkiem.
Kas vēl ir tāds, ko noteikti nepalaist garām?
It kā apmēram pulkstens piem tehniskajā universitātē mums ir noteikās tāds tā kā research slam iesākuma pasākums, kur ir tieši, kad paši zinātnieki, viņiem 15 minūtēs vajag ieinteresēt ar savu topiku, tā teikt, vispārējo sabiedrību. Es domāju, ka tas varētu būt arī drusku interesanti, jo tehniski arī tiem zinātniekiem drusku jāiespringst, kādā veidā izstāstīt vienkārši interesanti, lai tā sabiedrība arī saprast un iet uz viņu, tā teikt, iet uz viņu laboratoriju skatīties, līdz ar to tā būs tā kā reklāmas kampaņa.
Tad vispirms tā kā ir tāda reklāmas kampaņa uzsaukums nāciet un pēc tam ir iespējas to pašu laboratoriju aiziet.
Jā, tieši tā.
Visas šīs laboratorijas vairāk vai mazāk mēs Ķipsalā arī atrodam vai kā mēs tur varam teikt, ja mēs ejam uz RTU pasākumiem, tad mēs varam būt droši, ka mums ģeogrāfiski ir iespēja aptvert praktiski visu.
Es teikšu 15 minūšu gājienā vai 20 minūšu gājienā tas tā būtu, bet es domāju, ka tas ir noteikti ne tikai, jo tehniskās universitātes ir vairāk tā kā kampus un vairākās vietās, līdz ar to vajag apskatīties no sākuma savu sarakstu un arī, pieņemsim, Rudolf Cimdiņā biomateriāla centrs, viņš strādā tikai noteikti pa dienu, viņš nesādās vakarot, līdz ar to tur katrā drusku jā, no sākuma programma jāizskata.
Tas ir tiešām jā, būtiski, jo ir pasākumi, kas ir dienas laikā, un ir pasākumi pamatā, lielākā daļa pasākumu būs vakarā, sākot jau no 5, kur no 6, tiešām jāpaskatās ir programma, un tad līdz kādiem 11, nu jā, vēlākais laikam 11 ir līdz kuriem atvērts.
Bet var teikt, ka zinātnieku nakts ir tāda zinātnieku diena jau, patiesībā piekdiena, kā kurā jau dienā.
Jā, jo jā, brauc, mums ir pieredze jau no iepriekšējiem gadiem, ka brauc skolu autobusu ar skolniekiem no reģioniem dažādiem, un tad ir svarīgi arī, kad jau dienā tas ir atvērts un tie pasākumi notiek. Tā kā ir jā, noteikti jāpaskatās ir programma, kur kas notiek. Saraks ir atrodams vienoti vienā interneta vietnē, tas ir zinātnieku nakts.lv, viens vārdiņš, zinātnieku nakts, un tur var meklēt tādu pasākumus pēc pilsētām. Viss ir sadalīts, un Rīga vēl ir sadalīta vairākās daļās, lai būtu ērtāk atrodami pasākumi. Ja kādu cilvēku interesē, piemēram, Teiks rajons, kur ir 3 mums institūti atvērti ar vienotu programmu, ja, tad tā būs Rīga Teika, Rīga centrs, Rīga Pārdaugava, un tādā veidā atrast visus tos pasākumus, kur, kā nokļūt un no cikiem līdz cikiem pasākums ir. Tā kā zinātnieku nakts.lv.
Es pieņemu, ka arī
vienā vietā.
Viss vienā vietā, tas ir ļoti, protams, derīgi. Es pieņemu, ka tur ir arī iespēja paskatīties tematiski, ja kādam interesē, tur, es nezinu, bioloģija, ķīmija vai materiāla zinātnes, tad kur nu ir jābrauc, uz kurām fakultātēm varbūt dažādās vietās.
Jā, ir īsi saprakstu dots, tad pa kastu pasākumu, lai saprastu, pa ko būs apmēram tad savu interesi izvēlēt. Es gribu piebilst arī to, ka te nebūs ne tikai un universitātes, būs arī muzeji piedalīsies, un arī mākslas daži centri piedalās ar savām programmām, pamatā filmu programmām, bet arī, kas ir saistīti ar zinātni un tā.
Varbūt tieši par to zinātni un mākslas to kopā sanākšanu, tas ir tāds pēdējā laika vismaz pasaulē aktuāla lieta, ka mēģina sasaistīt kopā zinātnes popularizēšanu arī ar mākslu. Cik lielā mērā šīs pasākums varbūt Latvijā to piesaka, vai tā vēl mums tāda neiemīta taciņa?
Es saprotu, ka tas notika jau mums starp citu Baltajā naktī, manuprāt, kad parādījās zinātnes tēmas šajā reizē.
Daudz starp citu jauc, ka tā jau ir zinātnieku nakts.
Jā, tieši tā, tur parādījās jau, un šobrīd arī mums parādās, tas varbūt ir jaunums šī reizē, jā, jo tad ir jauno mediju kultūras centrs un gal arī Rīgā piedalās, un arī laikmetīgās mākslas centrs, jā, bet, nu, pamatā šeit ir filmas, jā, tā kā, nu, es domāju, ka tas ar nākušā gada var būt iesplašamā.
Jā, zinātnes un mākslas sasaistes punkti ir patiesībā vairāk, man liekas, nekā mēs vispār spējam iedomāties. Kas, jūsprāt, ir interesantākais vai grūtākais parādot visas šīs interesantās lietas, pie kurām strādā zinātnieki, sabiedrībai vienkāršā saprotamā veidā?
Saglabāt to enerģiju visu vakaru.
Es domāju, ka mācīt tas nav viegli parādīt to sarežģīto zinātnes valodu, kurā runā zinātnieki savā starpā, to nokomunicēt cilvēkiem, jo tā ir mazliet cita valoda. Un, manuprāt, šis moments arī ļoti būtisks, svarīgi, kā to pareizi izdarīt, lai cilvēkam nav garlaicīgi, lai cilvēks tomēr saprot, un tas būtu, nu, pie viens arī interesanti.
Tas, ka cilvēku plūsma ir gana liela šajās dienās caur visiem šiem centriem vai fakultātēm vai kā, nu, kurā brīdī arī muzejiem. Es zinu, ka muzeja nakts kontekstā paši muzeji dažkārt ir teikuši, mums ir ļoti jādomā, ko un kā mēs izrādām brīdī, kad ļoti daudz cilvēku vienkārši ir fiziski iziet caur šiem telpām. Vai tā ir problēma arī laboratorijās? Es pieņemu, tās ir vietas, kuras nav domātas ļoti plašām sabiedrības masām, varbūt vai tur tīri ietu garām un kaut ko aiztiktu vai saplēst vai kā citādāk ietekmēt.
Man ir ļoti liels rūdījums šajās lietās, tāpēc es zinu, kā savaldīt lielas masas, bet vienalga, tāpēc saku, man ir vajag šo enerģiju, lai līdz pašām galām tu vēl joprojām esi priecīgs par to, ka kāds vēl joprojām kaut ko gāž apkārt un nāk iekšā vēl un vēl. Un es saku, jē, nākat vēl šī tad stāsts. Ja tad problēma ir zinātniekiem, ka it kā tu esi pieredzis, ka 20 minūtes runās, un beigš tev pārtauc pēc 5 minūtēm, pēc 3 minūtēm, atkal kaut kāda cita masienā, kaut kas mainās. Bet kā jāsāk no sākuma, tev jāsāk jāturpina, tad tev jāsintegrē tas turpinājums ar sākumu un visu laiku kaut kā jāiziet no situācijas, kas tā kā nav tipiski, ko zinātnieks dara, bet, nu, to var noteikti izdarīt.
Tā kā visu laiku jāpiemēros tam, ka cilvēki klausās no jauna, jau, un jāstāst kaut kas tā, lai visiem būtu skaidrs.
Nē, laboratorijās jau, jā, protams, ir uzmanīgi, un tad ir vietas, kur skaidri pateic, ka pa grupām vedīs, kur mums tomēr ir aparatūra, kur vēl ir tā laist klāt un visu spaidīt podziņus, jā.
No, bet, jā, ka mums varēs spiestīs.
Nē, ir gan tā ir, jā. Bet zinot arī skatoties no iepriekšējo gadu pieredzes, nu, ir bijuši veiksmīgāki organizatoriskie paņēmieni, kā mēs to esam darījuši, ir bijis, jā, kādreiz, kad ir ļoti daudz cilvēku, tad arī grūti pat tiem eksperimentiem visiem iztaigāt, visiem piekļūt pie tā, nu, par to katru gadu, tad mēs domājam, kā to labāk norganizēt.
Bet kā jūs esat pamanījuši atsaucību, mainās cilvēku vai pirmkārt mums pieaug vai mazinās to cilvēku skaits, kas mēģina pirmkārt apmeklēt šos pasākumus un kas ir tie cilvēki, kas dodas uz šīm vietām?
Mēs, jā, mums, kamēr mēs bijām arī Eiropas Savienības projektā iesaistīti, tas bija līdz divus gadus atpakaļ, mums bija arī līdzfinansējums nāca no Eiropas komisijas. Mēs katru gadu īstenībā dodām atskaits arī Eiropas komisijai, cik mums piedalās. Tas skaits ir kā aug katru gadu, jā, viņš, protams, nu, viņš nav tāds, kā, piemēram, muzeja naktī, es nezinu, vai tur skaita cilvēks vai neskaita, bet mums tas ir jādara, viņš pieaug, jā, tas ir. Pēc tā sadalījuma, kas piedalās, es teikšu tā, ka ir diezgan liela daļa tiešām ar ģimenes cilvēki, nāk ar bērniem kopā, ir ļoti daudz jaunieši, un, nu, teikšu arī, krievu valodā runājušie ļoti daudz jaunieši ir nākas, tā kā, jā.
Tā kā ļoti dažādi sabiedrības grupas.
Jā, ļoti dažādi, jā, intereši. Tāpēc nav viegli īstenībā tos pasākumus organizēt, jo tomēr ir jāorientējās uz to mērķa grupu, jo pieaudzis cilvēks mazliet ir kaut kas cits, un bērns vai jaunais tas ir mazliet tomēr kaut kas cits, un ar viņu jārunā citādāk.
Tā kā bet, zināt, ir
paliek. Tiešām ir taisnīgi, kā nav vienkārši.
Brīnišķīgi, un tas ir vienojošais gan bērniem, gan pieaugušiem, lai to parādītu.
Jā, jā, arī.
Dotos skatīties. Lai jums veicas un ir enerģija. Vajadzīgā piekdienas vakarā. Tik tālu mēs esam tikuši skaidrību ar to, kas notiek Rīgā. Paldies jums par ieskatu. Rīgas Tehniskās universitātes materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš un Valsts izglītības attīstības aģentūras pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Māja Bundula šodien pie mums viesojās studijā. Mēs raidījumu pēc brīža turpināsim ar ieskatu tajā, kas notiks zinātnieku nakts laikā un arī dienas laikā šo piekdienu jau cēsīs.
Zināmais, nezināmajā.
Esam jau pirms brīža iepazinuši to pasākumu programmu, kas gaidām Rīgā, tātad jau pavisam drīz rīt mūsu sagaida zinātnieku nakts pasākumu, bet bez augstskolu filiālēm reģionos darbojas arī dažādas zinātnes institūcijas, muzeja un arī uzņēmumu, kas savā darbībā izmanto zinātnes sasniegumus un labumus, ko zinātne mums sniedz, un līdz ar to piekdienas programma ir gana bagātīga un no dažādām pusēm veidot arī cēsīs, un tāpēc par to, kas īsti sagaida mūs dažādos ar zinātni saistītos vairāk un mazāk saistītos gan uzņēmumos, gan muzejos, gan vietās un institūcijās. Mums tūdēļ pastāstīs vidzrisinājuma institūta direktora Inese Suja Markova. Sveicināta!
Labdien!
Kas īsti ir tas, kas varbūt visinteresantākais no šī inovācija aspekta, kas ir galvenais, tātad sarunu temats, tā var teikt, šī gada zinātnieku naktī, sevi piesaka cēsīs?
Līdzīgi kā pagājušā gadā, mēs cēsīs esam apvienojuši zinātnieku nakts ietvaros ļoti daudz organizācijas, kas rādīs to, ko tās ikdienā izstrādā un ko rada un ko pēc tam pielieto uzņēmēji savos produktos un pakalpojumos. Un ja jūs man prasat, man ļoti grūti izcelt, kas būs viens tāds super interesantais, jo programma ir ļoti bagātīga, pasākums norisinās Cēsu vecajā alusbrūzī, kas dotajā brīdī top par zinātnes, mākslas un gastronomijas centru, un šis viss kompleks mums zinātnieku nakts ietvaros ir sadalīts zonās. Un mums ir tādas zonas kā tehnoklēts, kurās tiks demonstrētas jaunākās tehnoloģijas, piemēram, nanopārklājumi, viedās zaļās pilsētas modelēšana, latviešu radīts robots hokeja vārdsargu treneris un tā tālāk. Tad mums ir nākotnes zinātnieku klubs, kur ir radošas nodarbības bērniem. Bērnu zinātnes centra Zinu eksperimentu bārs, virtuālās realitātes brīļu konstruēšana.
Tas ir tas, kas ir bērniem tajā klētī.
Tā ir bērnu zona, nākotnes zinātnieku klubs, jo zinātnieku nakts ir arī par nu, tādu zinātkāras iedegšanu jaunākajā paaudzē. Un tādā veidā mēs tā kā sekmējam jauno zinātnieku augšanu Latvijā. Tad sadarbībā ar draugiem grupu, kas savukārt izmanto dažādi zinātnieki izstrādātas tehnoloģijas, kā piemēram GPS tehnoloģijas, apmeklētāji tiks aicināti iesaistīties spēlē, izsekošanas spēlē, kur būs jādodas Cēsu pilsētas ielās, jāveido kopdarbs, un labākajiem šīs te spēles dalībniekiem būs arī ļoti pievilcīgas balvas. Tad šogad pirmo reizi mums pievienosies arī tāda āra zona, kur būs Drone Racing Latvija kopiena, kas demonstrēs dronu tehnoloģijas darbībā tumšajā laikā. Un es domāju, ka tas būs kaut kas tāds nebijis, neredzēts vēl, kas, es domāju, kad aizraus gan lielus, gan mazus. Plus, protams, mēs stāstīsim par tehnoloģijām, kuras savos pētījumos izmanto arī vidas risinājuma institūts, dabas pētījumos, kā mēs pētam ezerus, kas dzīvo ezeros, mums būs kā demonstrācijas satelītes tehnoloģijām. Šoreiz mēs esam piesaistījuši arī pasākumu rīkotāju draugus, un piemēram mēs esam ļoti priecīgi, kad līdz ar vidas risinājuma institūta stendu mēs kopā rādīsim arī uzņēmumu Kappa Zeta, kas ir latviešu zinātnieku veidots uzņēmums Igaunijā, kuri savā darbā izmanto radar tehnoloģijas. Nu, un tad attiecīgi arī viņi demonstrē savus sasniegumus.
Tā kā viss notiek kopā, bet tas ir joprojām tajā klētī, stendā kaut kur, vai patiesībā cilvēkiem ir jādodas uz pašu institūtu?
Viņiem ir jādodās uz Brūzi, ir jādodas uz veco alus Brūzi, kas atrodas pilsētas centrā, jo mēs Cēsīs esam izvēlējušies nedaudz atšķirīgu pieeju, kā tas ir varbūt citur Latvijā zinātnieku nakts ietvaros. Mēs zinātni nesam ārā tuvāk cilvēkiem. Mēs nevis aicinam apmeklētājus nākt uz katru institūtu atsevišķi, bet mēs esam iznesuši Cēsīs un Cēsu apkārtnē darbojošās organizācijas kopā ārā Cēsu vecajā alusbrūzī.
Tā kā nav arī jāskrien pa visu pilsētu,
ne,
lai paspētu kaut kur, neko nevar nokavēt.
Ne.
Bet jautājums par visu to, kas tikko izskanē, vai tas ir tāds vienlaicīgs pasākums, proti, vai secīgi ir iespējams, nu tad vispirms paskatīties vienu, tad doties pie otra, vai tur ir jāizvēlas, ko es īsti gribu kaut ko tomēr sanākt nokavēt?
Tas viss ir vienlaicīgi, tā būs tāda zinātnes kakafonija. Pasākums sāks pulkstens 7:00 vakarā un ilgs līdz pulkstens 11:00, un visas zonas darbojas vienlaicīgi. Tā kā 4 stundu laikā, es domāju, ikvienam ir iespēja pabūt gan vienā, gan otrā, gan trešajā zonā.
Tā kā jā. Atrast savu īsto brīdi.
Jā, un tajos brīžos, kad gribas varbūt attēlpu no tā visa redzētā, tad savukārt ārā pie Cēsu Cēlus brūžu mums būs arī skatuve, un mums ir gaidām daudz un dažādi muzikāli pārsteigumi.
Es nezinu, cik tur drīkst jautāt un stāstīt. Protams, es zinu, ka pagājušā gadā jūsu pārsteigums bija tiešām nu, tāds ļoti grandiozs par tos muzikālo skatuvi runājot. Kas šogad ir tad gaidāms,
jā,
vai nav gaidāms?
Ir, tā kā mēs esam arī programmā to nodefinējuši kā pārsteigumu, es negribētu atklāt konkrētus vārdus, jo mēs programmā saglabājam šo nelielo intrigu, ka tas tomēr viss paliek zem vārdu pārsteigums, bet ko es varu solīt, kad piedāvājums būs ļoti dažādām gaumēm.
Aha, skaidrs, katram ir savas iespējas, ko paskatīties un
jā,
paklausīties.
Un jau sākot no pulksten 7:00, vienīgais, ko es varbūt gribētu izcelt, kad līdz ar šo pasākumu mēs laužam tādas pieņēmumus un stereotipus par zinātniekiem. Un zinātnieka profesiju, un arī uz šīs muzikālās skatuves pagājušajā gadā mūs ļoti veiksmīgi pierādīja un cilvēks pārsteidz zinātnieku eksperimentālais ansamblis. Tātad cilvēki, kas ikdienā strādā ar ļoti sarežģītiem uzdevumiem ar smalkām tehnoloģijām, brīvajā laikā viņi spēlē mūziku, viņi mācās, viņi apgūst dažādas instrumentus, un arī šogad rādīs to, ko no jauna ir iemācījušies.
Mums jau ir zināms, kur ir tie zinātnieki?
Jā, mums ir zinātnieki no Cēsu filiāles, no Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāles, mums ir zinātnieki no Agro Resursu institūta un vēl no vairākām sadarbības organizācijām.
Tā kā tiešām mākslas un zinātnes un gastronomijas
savienums. Par mākslu runājot, mums šogad arī ir, mēs esam iekļāvuši programmā, Cēsīs darbojās rezidenču centrs Rucka, mākslas rezidenču centrs Rucka, un šogad šajā centrā rezidēja, jeb kādu laiku dzīvo dzīvoja un savu projektu attīstīja divi mākslinieki. Mākslinieci no Cēsīm un mākslinieks no Norvēģijas. Un tas viss rezultējās tādā ļoti interesantā projektā, kas saucas antropocēnā laikmeta grāmata, pavārgrāmata, jeb kā izskatīsies pusdienu šķīvis pēc ekoloģiskās katastrofas. Un lūk, tad arī šī te projekta rezultāts mēs rādīsim zinātnieku naktī.
Tas būs ar tādu pozitīvu vai tādu pesimistisku vairāk sajūtu, kas mums sagaida?
Es teiktu vairāk ar vielu pārdomām, jo mūsu vistiešākā saikne ar apkārtējo vidi ir caur šķīvi, caur to, ko mēs ēdam, un tad tas, ko mākslinieki savukārt mums noliek caur šo te projektu priekšā, ir dziļas pārdomas par to, kā mēs izmantojam savus dabas resursus un kas mūs nākotnē sagaida, ja mēs tā turpināsim.
Tā kā izskatās, ka šogad ne tikai tā inovācija ir galvenais vārds zinātnieku nakts pasākumiem visā Latvijā, bet nu, vismaz arī par jūsu institūtu to devumu un arī Cēsīs to programmu runājot, liekas tā vēlme aizdomāties un padomāt par mūsu visu atbildību kaut kādu.
Pēc. Jā, un arī parādīt to saikni, kad zinātne nav atrauta no ikdienas, un tāpēc zinātnes sasniegumi kā inovācija pamats, ja mēs saprotam, ka inovācija tā ir zinātnes atziņu pārvēršana jaunos produktos, pakalpojumos, tad lūk šajā naktī mēs rādīsim, kā tad tas, ko izgudro zinātnieki, kā tas pārvēršās lietās, ko mēs izmantojam ikdienā.
Un noslēdzot tāds pavisam praktisks jautājums, kādam varētu likties tas zinātnieku nakts, nu parasti ir līdz kādiem 11. Vai arī Cēsīs zinātnieku nakts beigsies 11. Vai
jā, jā mēs sekojam šim te ietvaram un ierobežojumam, jo pasākums ir lielā mērā mērķēts arī uz bērniem, ģimenēm ar bērniem un skolēniem, un tāpēc pasākuma noris stundas ir no 7. Līdz 11.
Un nokļūšana pašam ir ar saviem transportiem.
Nokļūšana ir pašam ar saviem transportiem. Mēs zinām, ka ir apkārt skolas, pat no Madlienas reģiona ir apkaimes ir zvanījuši, ka brauks ar autobusiem. Tā kā paši organizējās, paši nāk kopā, bet tik viens ir laipni aicināts.
Nu, ko mums vēl ir, vēl varētu teikt, pat vairāk nekā diennakts laika, lai paspētu saorganizēt, ja vēl to neesam izdomājuši darīt. Paldies, Ines Suimarko, Vidas risinājumu institūta direktora. Tātad mums izklāstīja, kas gaidām jau rīt vakar Cēsīs, tad mums tiešām rīt ir jāsaliek prioritātes savā dzīvē gana precīzi, jo nu, tas piedāvājums ir ļoti plašs un gribas pabūt vairākās vietās vienlaicīgi. Lai jums izdodas, lai mums izdodas un tiešām sagaršo to zinātnes, tiešām pārnestā nozīmē lielisko garšu rītdienas pasākumos visā Latvijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Reinis Budze bija skaņa režijā un Sandra Kropa. Studijā mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!